Så derfor begynner vi. Tar vi brann nå. Innleveringsoppgave for brann ligger vel også ute, hvis jeg ikke husker feil. Jo. Det står vel i oppgaveteksten at dere kan levere som gruppe. Nå, i fronter så var det veldig greit, da kunne dere selv etablere en gruppe. I Blackboard er det litt mer sånn... driver og forteller meg alt det jeg skal gjøre. Dismissal. Ta meg nå. Kvitt. Hvis ikke dere får levert som gruppe, hvis det ikke helt funker, så hvis dere er en gruppe, skriv de 2-3 personene en gruppe er oppe øverst, sånn at når jeg har sett på den ene, så kan jeg liksom huke av de andre, så at jeg slipper å lese 2, 3, 4 helt like. Fordi jeg ikke ser at jeg liker, og da kommer det veldig... Det er også når dere leverer som gruppe, så skal dere gjennomføre sidemannskontroll. Så det må det komme tydelig frem at det er gjort. Jeg skal si litt om det underveis, tenker jeg. Så dere, det er litt sånn generelt at dere må øve dere i å gjøre ting sånn at det går an for andre å kontrollere det dere gjør. Jeg var vel innom det innledningsvis, at det er ikke selve regnestykket vi sitter og kontrollerer. Vi forutsetter at dere har slått en riktig tall på kalkulatoren, eller selve utregningen er riktig, men hvis dere har brukt feil inngangsdata, feil fysiske sammenhenger, det er de vi kontrollerer. Da må det komme tydelig fram, sånn at han som gjør sidemannskontroll kan liksom gå gjennom og sjekke. Hvis jeg skal si litt om det underveis, tenker jeg. Beste læremiddel, det er selve forskriften. Du finner den på direktoratets hjemmeside. Bygg teknisk forskrift med veiledning. Må bruke den da. Kom igjen da. Og her finner dere... Det står vel i emnebeskrivelsen at dere skal kjenne til forskriftene, så ja, dere må... Kjenne til forskriftene, sånn generelt, betyr jo ikke at de skal kunne dem utenatt, men de skal vite hvordan det er bygget opp, og de skal kunne bruke dem. Brann, kapittel 11. Og da ligger, skal vi se om jeg klarer å generelle krav... Jeg finner dere selve forskriftsteksten. Og så ta en paragraf innledning. Her står det ikke så mye sikkerhet ved brann. Dere har selve forskriftsteksten som her, og så kommer veiledningen. Og det står mye i veiledningen, så... Det jeg viser er en blanding av hva som står i forskrifter og hva som står i veiledning og litt annet, men litt for at dere skal ha en, skal vi se. Men nå klarer jeg å se hva jeg gjør. Ja. Det er sånn. Så. Selve hva går det ut på? Sikkerhet ved brann. Altså hele poenget er jo å sikre liv, sikre helse, sikre samfunnet, sikre økonomiske verdier. Så en ting er at det brenner, men vi bør da, hvis det brenner, bør vi sørge for at folk kommer seg ut, at vi får reddet det som bør reddes. Skal vi se hvor jeg skal stå, sånn at dere ser. Nei, det gikk ikke. Sånn. Prøve litt sånn. Ja. Det ene som jeg satte helt nederst, bruk av modale hjelpeverb. Forskriftstekst står det stort sett skal. Og skal i en forskrift, det er skal. Det er ikke kan du kanskje gjøre, det er skal. I veiledningsteksten så kan det stå kan eller bør. Eller ofte så står det ikke noe, det ikke noe modalt hjelpeverb. Det står mer, det står ytterveggene skal ut, eller utformes som, altså ikke nødvendigvis det står ikke noe skal der. Utformes i henhold til. Så da det litt friere. Når vi snakker om brann, så har vi to måter å drive brannteknisk prosjektering. Dere skal gjøre en veldig sånn forenklet, men forenklet prosjektering, da gjør vi det i samsvar med preaksepterte ytelser. Dersom det ikke lar seg gjøre, så må man over på en analytisk prosjektering, hvor man viser at forskriftens krav oppfylt. Og som vi har sagt tidligere, forskriften angir i hovedsak funksjonskrav, mens her finner dere i veiledningen finner dere ofte ytelseskrav. Sånn at, og hvis dere ikke kan gjøre en forenklet prosjektering og bare følge ytelseskravene, så må dere jo selv gjennom analyse finne ut at ting tilfredsstillende. Som annet i forskriften så det kapittel 2 som gir en grunnleggende del om hvordan man skal dokumentere. Både dokumentasjon av oppfyllelse av funksjonskrav, oppfyllelse av ytelser og dokumentasjon av utførelse. Så det litt samme som vi allerede har vært innom. Jeg har merket litt sånn, dette vel stort sett fra forskriftsteksten. Og da ser du at dette funksjonskrav. Byggfag skal prosjektere og utføre slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet. Ingen som sier hva det Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr. Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for brannspredning til andre byggverk blir liten. Og så har vi det der byggverk der brann kan utføre stor fare for miljøet, eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, skal prosjekteres og utføres slik at sannsynlighet for skade blir liten. Så dette veldig funksjonsbasert. Og da husker dere kanskje fra det dere har holdt på nå. Funksjonskrav da kvalitative. De forteller bare tilfredsstillende, liten sannsynlighet. Så de kvalitative. Mens når vi kommer på ytelseskravene, så jo de kvantitative. For å kunne forholde oss dette med ikke for stor fare og sånne ting, så har man man opererer man med risikoklasser og med brandklasser. Og et byggverk, når du skal prosjektere det, så skal det plasseres i en risikoklasse. Ut fra den trusselen en brand kan innebære for skade for liv og helse. Så det trusselen som definerer risiko. Disse risikoklassene bruker vi da videre i prosjekteringen. Og når dere gjør en forenklet brandprosjektering, så det risikoklassene og brandklassene som egentlig gir føringene for løsninger. Når dere skal bestemme risikoklasse, så det de fire punktene jeg satt opp der. Det byggverk kun beregnet for sporadisk personopphold. Det, så det ikke så veldig stor risiko. Personer i bygget kjenner rømningsforhold, rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet. Kan de det, så reduserer vi risikoen. Risiko for skade på liv og helse går ned når alle som der kan bringe seg selv i sikkerhet på en rask og effektiv måte. Det beregnet for overnatting, så øker risikoen. Og så det hvordan det forutsatte bruken av byggverket, om den medfører stor eller liten brannfare. Og det det vi forholder oss til hele tiden. Hva det forutsatt at bygget skal brukes til? Eller deler av bygget? Sånn at hvis vi har en kjeller som forutsatt brukt som kjeller og oppbevaring og kanskje vaskerom og sånne ting, så setter man jo risikoklasse ut fra det. Og hvis man da i stedet begynner å bruke det til overnatting, så har man jo ikke lenger i henhold til den forutsatte bruken av bygget. Og da må man vurdere brannfaren på nytt og brannsikkerheten på nytt. Får bare spørre hvis noe uklart. Så har vi brannklasser, og da det konsekvensene. Så risiko var trusselen. Brannklasse basert på konsekvensene. En brann kan innebære skade for liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø. Og da det disse vi legger til grunn for prosjektering og utførelse. Blant annet for å sikre bæreevne ved brann. Disse konsekvensene avhenger selvfølgelig igjen av hva vi bruker bygget til. Antall personer, det stort bygg? Planløsning, det har jo litt med rømningsvær å gjøre. Brannenergi, det mye brennbart materiale der? Så vil jo en brann kunne bli mye større, mye varmere. Spre seg raskere. Så det en del ting som ligger. Vanligvis, det fire brandklasser. Ja. Vi opererer med, vi plasserer det i 1, 2 og 3. Avhengig av risikoklasse og antall etasjer. Og da det en fin tabell i veiledningsteksten et eller annet sted. Enten i paragraf 11.3 eller tidligere. Så det noen unntak. De mer... Nu lese. Det som viktig også å huske på, at hvis du har et byggverk for blandet bruk, så må klassifiseres de enkelte delene i en brannklasse ut fra den aktuelle bruken, som det gitt i risikoklassen, og byggverkets totale etasjer. Men hvis det sånn at første etasje får en lavere brannklasse enn annen etasje, så må, det går ikke an. Altså det, da må du gi også første etasje samme brannklasse. For ellers så vil jo første etasje kollapse før andre etasje. Så underliggende etasje må alltid ha brannklasse minst som overliggende etasjer. Så da må du inn og korrigere det i så fall. Men det gjelder jo der du har blandet bruk. Og blandet bruk kan jo være butikker i første etasje og boliger videre oppover. Det kan være barnehage i første etasje med boliger. Barnehage og kontorer og litt forretning. Særlig i en by så finnes det jo ganske mange litt komplekse bygg som du må vurdere hvordan du skal forholde deg til. Dere skal vel inn, det var vel et enkelt kontorbygg, så det skal slippe å... Når du har satt risikoklasse og brandklasse, så vil det være styrende for løsningen du kan velge. Når vi skal da velge løsninger, materiale, produkter, så det to viktige kategorier av brandtekniske egenskaper vi har opptatt av. Det ene jo brandmotstanden, altså hvor lett begynner noe å brenne, hvor lett kollapser det ved brand, i hvilken grad sprer det også brand. Og det andre hvordan de oppfører seg ved brandpåvirkning, og det da avgir det røykgasser, ikke sant? Hvis du skal ha en rømningsvei, så vil du ikke ha røykgasser. Dråper, altså en del plastmaterialer som har noen dråper. Jeg kommer litt inn på det. Så de to tingene må du på en måte ha klart for dere. Og det betyr at funksjonskravene og ytelseskravene bestemmes fra risikoklasse og brandklasse. Så kravet bestemmes fra risikoklasse og brandklasse, mens løsningens ytelse kommer da på dokumentasjon basert på klassifiseringsregler og prøvingsresultater. Og så gjelder det som i andre ting, ytelsen må være bedre enn kravet, eller lik. Her det ofte lik, fordi man setter ytelseskravet gitt til en klassifisering, og da må du oppfylle den. Så vi har noen europeiske standarder som forteller hvordan dette skal gjøres. Så har vi fortsatt noen norske klassebetegnelser som gamle, men de på en måte fortsatt I en sånn utfasingsperiode. Så det første var da brannmotstand. Hvor lang tid bygningsdelen kan opprettholde sin vesentlige ytelser, og da særlig bæreevne, integritet, tetthet, at ikke det brenner igjen. Hvis det blir veldig varmt på den ene siden, det brannen her, så skal det ikke bli varmt på den andre siden. Og det prøves det I ovn, og det da 15, 20, 30, 45 og så videre minutter. Så den skal opprettholde sin vesentlige ytelser. Så den bør ikke være like bra, men den I vesentlighet skal den gjøre det. Så hvis dette en vegg eller et etasjeskille, sånn kommer vi inn på brannceller etterpå, men som skal skille ulike deler av bygget. Så må vi stille krav til at integriteten, som jeg sa, motstår brannforkjemp en side, uten at den smitter gjennom, og isolasjon uten at det blir varmt. Det husk nå her at dette en vegg eller et etasjeskille, så det det poenget at det ikke skal bli, brann skal spre seg, og det ikke skal bli varmt eller skader på andre siden. Hvis det en søyle eller en bjelke, så jo den viktigste egenskapen lastbærende evne, R. Så da får du en klasse basert på, definert som bygningens evne til å motstå brannpåkjenningen på en eller flere sider, uten at den mister nødvendig bæreevne og stabilitet, når den samtidig påført en mekanisk last. Den skal jo bære. Det ikke bare søylen som står der. Så det søyler og bjelker. Hvis vi da kommer ut til brannvegger, så har jo de jo fortsatt en skillevegg. Så den skal jo fortsatt ha integritet og isolasjon. De vil stort sett være bærende, så de skal ha en bæreevne. I tillegg så skal de ha en mekanisk motstand. Og den jo basert på at du skal kunne... Denne veggen skal jo stå... selv om deler av bygget raser ned, at du får laster påført veggen som elementet blir truffet av en normert gjenstand. Men altså, den skal stå selv om den får påført laster fra andre deler som faller ned. Og det det vi kaller mekanisk motstand. Og da får du R, bæreevne, E, integritet, I, isolasjon og mekanisk motstand. Og så får det et antall minutter. Hvis ikke du har noe som har klasse M, må du oppføre det I mur eller betong. Ikke sant? Det tåler mekanisk motstand. Så det var brannmotstand. Så dette med egenskap ved brandpåvirkning. Og da det jo hvordan produkt eller løsningen bidrar I en brand. Sånn, det spredende? Røykeproduksjon? Og da har vi først hvordan oppfører overflatene seg. Og da noen sånne kategorier definerer hva egentlig en overflate, men... Overflate ikke bare tapeten eller malingen, men også litt det bak. Men det klart at når vi kommer på dråper, så vil det kunne være en maling som gir dråper. Så. Hovedklasser på overflater, A1, A2, B, C, D, E, F. A1, da sier vi at produktet ikke vil bidra I noe stadium av brannen, eller ikke når den fullt utviklet. Så A1 ikke brennbart, ikke sant? Det vi ikke med. A2 litt dårligere. Så blir det F da ikke kategorisert, ikke klassifisert. Så har vi dette med underklasser. S1, 2, 3 for røykeproduksjon, og D0, 1, 2 for brennende dråper. S1, lite røyk. D0, ikke flammende dråper eller partikler. Så det dårligste, da det ingen begrensning. Når vi snakker om gulvbelegg, så det for så vidt det samme, men den har en sånn floor nede her. Men det fortsatt S1, S2. Brennende dråper ikke så interessant på et gulvbelegg. Det får dem ikke opp. Men røykproduksjon jo veldig essensielt. Alle disse står veldig godt definert i veiledningsteksten helt innledningsvis. Så da har vi noen sånne eksempler på klassifisering. Eksempler, så ikke ta disse tallene. En bærende bygningsdel, den skal ha bæreevne, R, og et eller annet antall minutter. Bærende ubrennbare bygningsdeler, de bærende, så den må ha en R, R60. Og så har man sin ubrennbar, A2 ubrennbart. Og så sier jeg noe om, kan det være krav til røyk og dråpe. En skillende bygningsdel, E og I, EI 30. Hvis den skillende og en brandvegg, da den også bærende, og den skal ha mekanisk motstand. Så for eksempel REI 120-M, A2, SN, D0. Så kommer spørsmålet jeg stilte på eksamen i fjor. En kledning har både K, for eksempel K210 og A2, SN, D0. Brandmotstand og brandegenskaper. Så K210, beskyttelse mot antennelse i 10 minutter, mens den andre sier at det ubrennbart, og ikke har dråper eller røyk. Så det kledningens evne til å beskytte sin egen bakside og bakenforliggende materiale. Så husk på, det som viktig at dere har med deg, at vi har en motstand og egenskaper. Brandmotstanden og egenskapene. Så dere har det helt klart for dere. Det liksom det som vi forholder oss til. Så det betyr det første vi forholder oss til ofte er bæreevne og stabilitet. Altså kollapsebygget, så hjelper det ikke om det ikke er røyk i rømningsveiene. Da har vi litt kjørt. Så det skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet og de enkelte delene av byggverket har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet. Så det selve forskriftsteksten. Så har man en veiledning som beskriver ulike preaksepterte ytelser, basert på brandklasse og risikoklasse. For eksempel et bærende hovedsystem. Hvis det brandklasse 1, så skal det R30. Hvis det brandklasse 3, så skal det R90. Og alt dette finner dere veldig sånn greie tabeller for. Så når dere... Men her jeg skulle si at jeg kom inn på hvordan dere ser for meg at dere jobber. Det betyr at dere finner brandklasse og risikoklasse. Men for eksempel så finner dere kravet til hovedsystemet og sjekker ut det. Og så må dere finne en løsning som tilfredsstiller dette. Da har du en løsning som har den ytelsen. Og da må dere for eksempel inn I noen byggforskblader og finne. Hvordan, hva kan være et bærende hovedsystem med R60? Hvordan ser det ut? Og det betyr at dere må henvise til tabeller, til byggforskblader, hvor dere finner, sånn at han som skal kontrollere faktisk kan gå inn og se at du har brukt et system, informasjon som relevant for det du undersøker. Og da kan dere eventuelt ta et sted dere signerer på at dette kontrollert, eller og hva du nå kontrollerer. En annen, et byggverk som I en etasje, I risikoklasse 2, 3 og 5. Det kan ha et hoved- og sekundærbergsystem med brandmotstand R15. Så man mener at I løpet av 15 minutter før systemet kollapser, så har du kommet deg ut av en enebolig. Nå det ikke sånn at det kollapser I løpet av 15 minutter. Man har etter 15 minutter det meste av bæreevnen sin igjen, men da du skal klare å rømme på et kvarter. Så da kan du rømme mens det enda bæreevnen igjen. Og da kommer vi til se om jeg klarer å finne ja. Så det bæreevnen. Så skal vi sørge for at det ikke sprer seg. Det ene at det skal ikke spre seg til nabobygningen eller til andre deler av byggverket. Så hvis vi ser på nabobygget. Så nå har jeg lest den teksten ganske mange ganger. Ved lave bygninger skal det være minimum 8 meter, og ved høye byggverk skal det være minimum 8 meter, så jeg har ikke helt skjønt hvorfor man hele tiden har to deler, men det noe så. 8 meter mellom bygninger. Det noen sånne kriterier, at for eksempel hvis du har flere bygninger som tilhører samme boenhet, det kan være huset ditt, og så kan det være et anneks for eksempel, så kan det regnes som et byggverk. Men 8 meter mellom. Nå kommer vi senere til litt sånne løsning på med mindre byggverk utført slik at spredning av brann hindres. Det også en definisjon på høye, fordi hvis huset veldig høyt, så det også hvor langt faller deler av bygningen. Så vi må ha skikkelig avstand mellom byggverkene, og vi må internt benytte brannskillende bygningsdeler, sånn at vi ikke sprer fra en del til en annen. Hvis jeg hadde med... Den kommer kanskje på... Første vi gjør å seksjonere. Når vi seksjonerer en bygning, så ligger det til grunn at selv om den ene seksjonen brenner opp, så skal egentlig de andre stå igjen. Dette en måte selvfølgelig å sikre liv og helse på. I større bygg så kan du rømme fra en seksjon til en annen. Da kan du være trygg der, I hvert fall til du blir reddet ut. Det en måte å hindre store økonomisk tap, fordi bare en del brenner opp. Hvorvidt du trenger seksjonering, altså en ting når det lurt, annet når du må. Kommer an på spesifikk brandenergi, har vært borte brandenergi, eller vi har jo vært borte altså når det begynner å brenne, brennbart materiale, ulike typer brennbart materiale avgir jo forskjellige mengder energi. Og hvis det avgis mye energi ved brann, så øker behov for seksjonering. Hvor stort det antall etasjer kan være relevant. Og har du brannalarmanlegg, eller sprinkleranlegg, eller røykventilasjon, så vil du jo kunne redusere behovet for seksjonering. For da har du lettere å sikre liv og helse, for eksempel. Har du brannalarmanlegg, så får vi jo tidligere varsling. Sprinkleranlegg det kan både gjøre enklere med rømning og redning, pluss at du får stoppet litt av brand, sammen med røykventilasjon. Og så hensikten da, og det, de merker det en seksjonert vegg. Den skal prosjekteres og utføres slik at en brand med påregnelig sjokkinnsats det langt til brandvesenet, så kan det hende at vi må legge til grunn at den kommer ikke før om en halvtime. Det kort. Men den skal kunne begrenses til en brandseksjon der den startet. Så vi snakker om en seksjoneringsvegg. Vertikal oppdeling. Selv om brand sprer seg lettere vertikalt enn horisontalt. Vertikal spredning gjennom innvendig via sjakter, trapper om, utvendig via fasaden. Tok jeg med noe. Så vi må jo samtidig sørge for at den ikke får lov å spre seg vertikalt. Det har litt med hvordan vi lager trapper om å gjøre, og hvordan, hva slags fasade vi gjør. Den tok jeg inn. Alle har jo fått med seg at det brant i London. Hvis jeg finner det, jeg hadde en bilde av den nå, skal vi se. Jeg tok ikke med den, skal vi se. Kommer kanskje senere. Kan hende kommer. Men da brant jo fasaden, eller isolasjonsmaterialet, og det var ikke noe som stoppet det, så jeg fikk lov å brenne oppover hele. Når vi har seksjoneringsvegger mellom... Det kan være mellom rekkehusleiligheter, det kan være gjennom boligblokker, så skal det gå en halv meter over høyeste tilstøtende tak. Hvis ikke selve taket har en stor brannmasse. Hvis ikke, så går det sånn som det øverste bildet her. Da begynte det å brenne, og da brant jo hele taket. Da har det gått bra nedover. Selve seksjoneringsveggen må være slik at den blir stående, selv om byggverket raser på den ene eller andre siden. Det var denne M-en, mekanisk motstand. Alternativt så kan du bygge to uavhengige seksjoneringsvegger, sånn at den ene kollapser, men den andre blir stående. Eller du kan dimensjonere for en større brannmasse. Hvis vi har et innvendig hjørne, hva et innvendig hjørne? Det er ikke inne, men hvis bygningen vår har, i plan ser sånn ut, så har vi et innvendig hjørne der. Så kan vi enten ha 8 meter her, da er det langt derfra til dit. Alternativt fem meter der og fem meter der. Og hvor langt er det da sånn? Sju meter. Enig. Pythagoras. Fem i annen pluss fem i annen. 25 pluss 25 er 50. Og roten av 50. 7, noe. Men hvis vi nå har en vegg her, om det er en farve til. Hvorfor holder jeg meg til den grønne da? Hvis vinduet er her, og her, hvis vi har valgt den løsningen der, så gjelder det jo ikke noen spesielle krav til disse vinduene. Men hvis jeg vil ha vinduet her. Da må jo dette vinduet ha samme brandmotstand som veggen. Du med på det? Hvis man må være beskyttet, det ikke så, det samme brandmotstand. De skal ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Hvorfor ikke? Hvorfor skal de ikke kunne åpnes? Så hvis dette vinduet står åpent, da det jo ikke noe brandmotstand der. Da sprer brannen seg. Men det kan hende du kan... Det kommer an på hvor det brenner, ikke sant? Er det her det brenner? Men det kan hende du kan åpne det. Eller, at det ikke er farlig å bruke det når det brenner som rømningsvei. Det kommer jo litt an på hvor brannen er. Men hvis det kan åpnes i vanlig brukstilstand, så er jo egentlig brannmotstand borte, for da har du et åpent vindu. Hvis det dører, så må de være lukket i en brukssituasjon. Det en dør der. Ja, den lukket. Eller skal det en automatikk som lukker seg når det røyk. Ja. Hvis det en dør som klassifisert etter den gamle standarden, så skal den ha anslag, terskel og tettelister på alle sider, sånn at det røykt dette. Ikke noe sånn hokus-pokus her, nei. Ok, jeg trodde jeg skulle se om jeg klarte det. Jeg mente at jeg hadde tok med meg noen bilder fra London. Det jeg gjør seg for London, det andre her. Det var dette med isolasjon i bygningsdelene. Så lenge vi bruker ubrennbar isolasjon, så jo dette helt greit. Men hvis vi har brennbar isolasjon, så må vi sørge for at den på en måte delt inn sånn at du ikke får lov å starte her, og så får du en sånn skikkelig sånn skorsteinseffekt oppover hele blokka bak fasadeplatene. Da brenner det fort. Og der var det vel noe plastmateriale, noe EPS eller noe sånt, som bare tok av skikkelig. Når man bruker fasadeplater som ofte har en metallkledning, og så ligger det isolasjon her, og så kommer neste, så må det tettes sånn at det ikke kan spre seg gjennom. For en, er det plast, så får du også, kan du få såpass mye røyk at det også er i seg selv. Her er det vel spredd seg fra vindu til vindu, tror jeg. Og når, når det ene vinduet åpner, så kommer jo flammene opp etter veggen. Så da sprer det seg fort. Og den går oppover. Ikke noe sånn. Nei. Så vi hadde seksjonering, brannseksjonering. Det andre vi har er brannceller. Vi deler opp byggverket i brannceller. Altså området med ulik risiko for liv og helse, eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller. Man skal ha en hensiktsmessig oppdeling. Hva nå det er. Men oppdelingen i brannceller skal bidra til å sikre tid til rømming og redning. Forsinke og begrense. Og den skal da forhindre at spredning går igjen. Jeg tenkte jeg skulle... Som dette går nå da. Det er ikke alltid så... Eh. passe på at jeg finner riktig paragraf. For eksempel, hvis jeg klarer å få dette her til å... Kom igjen da. Vil du ikke være med meg nå da? Hvorfor vil du ikke dette da? Det bare sånn... Ja, men det var ikke den du skulle se. Der, kom her. Så, for eksempel... Vi har en brandcelle. Vi har et trapperom. Brandcelle. Brandcelle. Og her i denne figuren så også korridoren en brandcelle. Så mellom brandceller så skal vi ha vegger som brandhindre. Altså en EI-vegg brandskille. Skillende konstruksjoner. Men det ikke samme som seksjoneringsdelen. Ja, jeg skal ikke gå inn. Masse sånn tekst som dere kan sjekke opp mot. Ikke den jeg skulle... Følgende rom skal alltid være rømningsvei, alltid egen brandcelle. Trapperom egen brandcelle, selv om det ikke rømningsvei. Hvert enkelt rom på sykehus og gjesterom i overnattingsbygg. En boenhet alltid en egen brandcelle. Barnehage som utgjør en avdeling, så vi deler opp avdeling for avdeling. Undervisningsrom egen brandcelle. Ja. Kontorer eller kontorlandskap som utgjør en selvstendig bruksenhet. Hva nå det Hva skal til for at det en selvstendig bruksenhet for et kontorbygg? Hvordan kan dere avgjøre om det en selvstendig bruksenhet? Det kan være at kommer litt an på selvfølgelig hvordan bygger, men hver bedrift kan være en så hvis den bedriften holder til der og den bedriften holder til der og den holder til der, så kan du anse det som tre ulike bruksenheter. Det kan være at de driver med veldig forskjellige ting, men du kan ha ganske store kontorlandskap som da en brandcelle. Ja. Heis, den kommer kanskje lenger ned. Tekniske rom, heissjakter og sånn egne brandceller. Så det var en som sa her at det var ikke det begrepet han hadde brukt før. Jeg bare hørte noe. Ja, men brandcellen
Ja, det skjønner jeg hva men det bare at man bruker celler i språket.
Nei, fordi at du tar ikke stilling til hvor brandcellen men, ja. Men det klart at en brandcelle har da brandvegger.
Ja, ja. Det jo det samme.
Ja, det bare at cellen innmaten, og veggen
Det er brandveggene som lager
cellen. Ja, og etasjeskillene. Så... Mens en seksjon, liksom det mye større. Og da har du seksjoneringsvegger, som på en måte da det ordentlige brandvegger, som også skal bærende. Så skal vi ta en pause, så skal vi gå litt sånn mer inn på... Ja da, bare vi venter til å få det på. Ja, sånn.
Så har de stressa på ting i orden når han kom fra jobb først.
Ja.
Så nå den
der. Ja, så nå, når jeg jo nå...
Jeg kan egentlig bare, for du skal være her, ikke sant? Frem til fire, for
ja.
Stikken min står der.
Ja da, for at selv om jeg gjør sånn nå, så det jo bare for... Ja. Ok, nå har vi snakket om litt om bygget skal prosjekteres slik at det ikke detter sammen når det brenner, og at ikke brannen sprer seg. Og så kommer det som er det, i dag vi anser som det viktigste, når, er at folk kommer seg ut. Det skal være mulighet for rømming og redning. Så rømming, da snakker vi om at vi får oss selv ut. Redning er da når noen må inn og hente ut, eller at man må hjelpe noen ut. Det er forskriftsteksten, og da ser du alle disse skallene da. Skall, 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 skall. Ja. Så vi må prosjektere slik at vi har en rask og sikker rømning og redning. Og at vi må ta hensyn til personer med funksjonsnedsettelse, og at de også skal kunne klare å rømme. Har de veldig, veldig store funksjonsnedsettelser, så må de jo reddes. Men flest mulig bør klare å komme seg ut på egen hånd. Så den tiden vi da trenger, tid som skal være tilgjengelig for rømning, den må jo være større enn den nødvendige tiden. Altså hvis man trenger 4 minutter å gå fra der man er, eller fra høyest oppe, bortest oppe og ned, så at det nødvendig tid for rømning 4 minutter, så må vi faktisk ha mye mer tid tilgjengelig for å rømme. Først er det vel veldig få som starter i det brannen begynner, for da vet vi ikke engang at vi skal starte. Så det brenner litt før alarmen går, og så er vi vel ikke sånn at vi begynner å rømme med en gang alarmen går. Vi må vel være litt sikre på at det ikke er øvelse, og kle på oss og finne frem det vi skal ha med. Sånn. Så vi må legge til grunn at dette tar litt tid. Så vi må ha en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. Hvor stor den må være kommer jo helt an på hva slags bygning det er. Er det et kontorbygg med hvor hovedsakelig er funksjonsfriske mennesker? Det kan være noen med funksjonsnedsettelse, men de er jo relativt friske, altså de er på jobb. Vi vet hvem de sånn at vi kan ta dem med oss ut hvis de trenger hjelp. Og det går ganske ut. Det en barnehage som skal vi samle opp, og vi skal få med oss alle ungene og telle dem og litt mer... det et sykehjem hvor alle skal reddes ut eller kjøres til sikkert sted, ikke noe som vi sa, brandseksjonering. Neste seksjon skal være et trygt sted. Så det kan hende vi kan bare trille det dit. Så hvem det bestemmer selvfølgelig hvor mye tid vi. Så kommer disse brandcellene, utformes innredet slik at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte. Det skal være tydelig hvor døra ut, når du kommer ut fra brandcella di, hvor rømningsveien. Oversiktlig, tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Det betyr at rømningsveien bør være rett frem. Du skal ikke gå for mye sånn. Tydelige trapper. Tydelig hvor utgangen altså, du kommer inn på ulike trapper om siden. Men du har jo trapperom som fortsetter ned til kjelleren. Mens du skal jo ikke gå ned, du skal jo ut. Så det må være tydelig hvor du liksom skal rømme ut. Ja, det jo sånn grått sett. Kom igjen. Jeg tror den jeg skal ha. Nå ser under så står det en del veiledningen, står det for eksempel preakseptert ytelse. Nå står det ikke så mye forbindelse fra et hvert arbeidsoppholdssted til rømmelse, men må være oversiktlig, uten hindringer og færrest mulige retningsforandringer. Ja. Men vi har noe annet. Forsamlingslokaler kommer tallene. Gangpassasje mellom benkrader, 1,16 meter. Samlet fri bredde i gangpassasjene. Dimensjoneres ut for antall sitteplasser. Ikke sant? Her er bare to stykker som skal komme fra den siden, så det fire fra den siden, så vi trenger ikke så veldig bred. Så deler jeg fire, fem. Ja, de andre fem de skal gå ut den veien. Avstand mellom stolkant og seteforkant. Sånn at du, dere sitter der, de skal komme rett, lett ut den veien. Så da begynner det å komme tydelige krav. Og det inne i brandcellet, ikke sant? Da dette en brandcelle. Det sto det, undervisningsrom var en brandcelle. Det ikke noe tilhørende. Det står ikke så mye. Jeg står det samme. Den var det, kanskje. Det kommer litt mer. I den tiden en brandcell eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer. Ikke sant? Korridoren kan være en brandcelle og en del av en rømningsvei. Det skal ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjon eller andre forhold som hindrer rømming. Vi kan simulere det, men det jo også noe med å velge da, produkter som ikke avgir gass, ikke gir høye temperaturer eller... Det med skilting og sånne ting skal jeg ikke gå inn på. Jeg ser om det var den da. Var inne på det. Tilgjengelig rømningstid, nødvendig rømningstid og sikkerhetsmargin. Og som sagt, selv om bærekonstruksjonen skal beholde sin det vesentlige deler av sine egenskaper i 60 minutter, så betyr jo ikke det at det kollapser etter 60 minutter. Ja, ikke sant? Det skal fortsatt stå en stund til, men blir mindre og mindre trygt. Det ligger en del gode figurer her, så derfor jeg tenkte vi skulle... Ja. Så hvordan kan vi påvirke da rømnings- og redningssidene? Når, hvis byggverket beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, det kan jo være rett og slett fordi det stort og mange mennesker, så skal det brukes aktive tiltak som øker tilgjengelig rømningstid. Aktive tiltak, det da tiltak som begrenser eller forhindrer brann- og røykeutviklingen, eller reduserer eksponeringen. Areal som åpen forbindelse inn mot overbygd gård med automatisk sprinkleranlegg. Automatisk sprinkleranlegg, ja. Det var det der også, ja. Så sprinkleranlegg, det begrenser brann- og røykeutviklingen. Det henger jo litt sammen. Så vi kan gjøre en del aktive. Byggverk skal utstyr for tidlig oppdagelse av brann, slik at den nødvendige rømningstiden reduseres. Vi kan se fortere det blir oppdaget. Jo mindre tid trenger vi på fra brannen starter til vi skal være ute, og nødvendig rømningstid reduseres. Så kan vi gå inn i alle, men da kommer det masse i veiledningsteksten her, så deteksjon, varsling, brannalarmanlegg, eller automatisk sprinkleranlegg, det som de to som går igjen. Og man skal huske at det en del med funksjonsnedsettelse som skal rømme. Jeg tenkte vi skulle gå inn i. Så har vi de store byggene. Hvor flukt- og rømningsvei lange og retningsendringer eller skal benyttes av mange personer. Nå har vi ikke noen sånne bygg her på campus. Da jeg jobbet i Oslo så satt jeg i 9. etasje. Høgskolen i Oslo, og da det klart at det langt ned. Og det var trangt i det trapperommet når brannalarmen gikk 4 ganger om dagen og var litt sårbart en stund. Så det var trasket ned disse trappene, men det var plass nok. Så det var mange mennesker. Godt merket. Og der også var det å hindre at folk fortsatte ned i kjelleren var en viktig del. God belysning, godt merket. Rømninger. Det man også skal hindre at folk roter seg inn andre steder. Det selvfølgelig det å passe på at alle heisene stopper, ikke sant? Sånn at ingen tar heisen. Også dører som bare kunne åpnes innenfra. Ikke sant? Det sånn typisk branddør. Bare åpnes innenfra, men når brannalarmen går, så kan det gå begge veier, for noen skal jo inn og redde. Og når da 300 mennesker kommer ned trappa, og den litt trang, hvor skal han som skal ut inn og redde gå? Hvordan skal han komme seg opp i 5. etasje og hente ut de som sitter igjen der, når det kommer en strøm av mennesker ned? Så må man ha planlagt hvordan det skal gjøre. Det kan være at det trappeløp som ikke skal brukes til rømning, men kun til redning. Det kan være hovedinnganger. Selvfølgelig kan det inn med lift og sånne ting. Så man har tenkt gjennom på store bygg, at ikke redningspersonene blir nødt til å gå i motstrøm. Ja. Vi skal gå inn på alle detaljene. Så mye markeringsskilt, du får lese når du skal inn og gjøre oppgaven deres, ledesystem, rømningsmerking, markeringsskilt over alle utganger, sånn som vi har her, Nei, det rømningsveiskiltet, det vel lett der også. For det, hvis dere I tvil om hvor dere skal gå. Ja. Ikke noe annet som noe sånn spesielt, men gode systemer. Typisk markeringsskilt. Og selvfølgelig, hvilken vei går den døra?
Utover.
I hvert fall når det mange mennesker, så det en forutsetning at døra går utover. Ikke sant? Det kommer en skokk med mennesker, og innover døra, den får du ikke åpne. Det vel der mye sånne tragiske branner I nattklubber og sånn. De har jo vært ofte enten at døra har slått feil vei, eller det har vært noe på utsiden, og da ligger det, kommer det en strøm med mennesker, og så kommer de ikke videre, og så dør de ved siden av døra der. Egentlig tragisk, masse sånne tragiske branner. Jeg tror ikke jeg skal inn I alle skiltingen, klarer dere å... Men, vi var inne om dette med en brandcelle. Og da, en brandcelle kunne være stort eller lite. Fra en brandcelle så skal det være utgang minst I ett sikkert sted. Og et sikkert sted det kan være mye. Eller det skal være utganger til to uavhengige rømningsveier. Ikke sant? Eller en utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger. Jeg tror det skal være en figur. Her, hvis jeg ikke husker feil. Den jo enkel, brandcelle med direkte utgang til det fri. Da trenger vi jo ikke så veldig mye mer komplisert. En enebolig har jo et typisk sånn direkte utgang til det fri. Som regnes som et sikkert sted. Her har vi brandcelle, det kan være et kontorlandskap, som har da utgang til to trapperom, som begge utført som rømningsveier. Og de da to uavhengige rømningsveier. Så brenner de den ene, så kan han bruke den andre. Og så har vi denne. Her det brandceller som har utgang til rømningsveien, som da denne her. Og den skal ha to retninger, en til det trappeløpet. Og der det vel også trapper om det kunne også vært ut, eller det kunne vært til et, gjennom en brandseksjonering, til, som til et sikkert sted. Så litt avhengig av hvordan dere definerer brandcellen, så vil da hva som gode rømmelser. En tabell som sier noe om avstand fra et hvilket som helst sted I en brandcelle til nærmeste utgang. Hvis jeg kan klare å finne den tabellen da. Her ja. 50 meter. Eller 30 meter. Og det fra herfra og til du helt ute. Ja, men det ikke uten grunn at den ikke en preakseptert ytelse. Hvis du bygger over 16 etasje, det skal være litt, så har vi ikke preakseptert ytelse. Så da må du gjøre en ordentlig analyse. Du, og det selv på mindre, lavere, så, liksom, så må du gjøre analyser. Du, får ikke, du holder ikke. Men du må vise at det sikkert. Og Det kan være, liksom, man bruker mye seksjonering, og man bruker trygge rom og sånne ting. Og det regnes jo som utgang. Da du et rom som du helt isolert fra seg, og så må du vente der til du blir hentet. Det kan være etter at branden ferdig, for den saks skyld. Vi synes hvis det hele bygget kollapser, da. Men ellers så må du... Ikke sant? Ellers så holder ikke R90 og 620 og sånn. Du må ha R240. Så har han mye lengre tid på seg til å komme seg ut. Hvis du skal... Jeg husker ikke hvor lang tid det er når disse tvillingtårnene i New York, hvor lang tid de brukte for å komme seg ut, men det var ikke så skremmende lang tid. De som trasket etasje til etasje og bar ut rullestolbrukerne. Og det gikk jo relativt, det var ikke fra toppen av dub, i og med at de fikk jo kappet av en del etasjer, men de kommer seg relativt, altså voksne mennesker kommer seg relativt fort ned en trapp. Men du er jo på en måte, du kan ikke gå fortere enn de andre. Så du må vise analytisk. Ja, da kan du analysere, du kan kjøre simuleringer av brandforløp og røykutvikling med personene som går. Og ser om det blir tatt igjen av brann eller røyken eller det er så det er en ja, så er det generelt som har byggverk har minst to trapper om, så er det noe unntak. Byggverk med to trapper om TR1. Og det er når vi skal se om jeg mener at de var vist her. Skal vi se. Nei. Hva er trapperom TR1? Skal vi se. Det skal finnes en... finnes noen tabeller. Antall etasjer. Hvilken risiko... Hvis det er risiko klasse 3, mindre enn 8 etasjer, så skal du ha... trapperom som av type TR2. Og det var det jeg tenkte jeg nå skal finne en tegning av da. Ja, det skal være her et eller annet sted. Ser jeg ikke det nå, men... Generelt, TR1, da har du direkte utgang fra brandcellen til trapperommet. TR2, så skal det være en rømningsvei mellom brandcellene og trapperommet. Så du har et rom imellom. TR3, så skal det være en sikker zone mellom rømningsveien og trapperommet. Så det, er noe, det skal være noen sånne tegninger her, men jeg husker ikke, ser det ikke nå. Men det er i denne paragrafen her, hva som er TR1, hva som er TR2. Så hvis det er to trapper om TR1, så har vi to, så er det egentlig sånn som vi hadde, viste den jeg hadde her. Det er for så vidt den, fordi du har brandcelle direkte utgang til trapperommene, og du har to. Her har du TR2, for så vidt, for du har en rømningsvei mellom brandcellen og trapperommet. Så er det regler for takterrasse. Utgangen minst tilsvarende brandceller. Ja. Så er det en sånn ikke så... Ikke si at det er kuriositet, men det er jo, gjelder ikke så veldig mye. Men byggverk som boligbrakker og overnattingssteder som ligger avsides, og hvor en må forutsette rømning til det fri, så skal det være et byggverk hvor du kan overnatte. Hvis du er på anleggsbrakkene som begynner å brenne, og brenner opp, så kommer fort ut. Det er lett å komme seg ut fra en brakke. Men når du står på fjellet der, minus 10. Det kanskje varmt akkurat når det brenner, men da må du ha et annet sted å søke ly. Og det jo fordi det ligger avsides andre steder, så kan vi jo ta inn på hotell eller naboer. Eller, ja. Så, ja, jeg tror jeg skal gå inn. Det inntil 8 etasjer. Så mye av reglene gjelder opp til 8 etasjer, ikke sant? Og så har vi noe som gjelder opp til 16, men Dubai Tower er ikke tatt hensyn til i preaksepterte løsninger. Brandceller som består av flere etasjer, det kan en brandcelle gjøre, eller en mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. Og da vi igjen, liksom, eneboligen vår består av 2 etasjer, og vi skal ha da en utgang fra hver etasje. Det kan være et vindu som tilrettelagt for sikker rømming. Ja. Så det, hva skal til for at vindu kan brukes som rømningsvei? Nå tenker jeg ikke på eksakt, men hva skal til for at jeg skal kunne bruke det som rømningsvei, sånn helt praktisk?
Tilfredsstillende størrelse.
Du må i hvert fall kunne komme ut, så du må ha stor nok størrelse. Det må åpnes på en måte som gjør at du kommer ut. Har du vel endret litt på byggeforskriftene? Eller på? De skal ikke være så høyt oppe på veggen, ikke sant? Det er vel den endringen som er gjort nå, at tidligere så kunne du ikke bruke kjellere som fast oppholdssted hvis vinduet var for høyt på veggen. For da var det ikke akseptabel rømningsvei. Nå har man vel endret det. Jeg håper at det går bra. For det er noe med det er lett å se tegner fra husker jeg ikke de målene, men ikke sant? Hvis du har en vegg og gulvet her, vinduet her, bakkene her, så er det som å hive seg, ja, lett å rømme. Og du, men når, hvis vinduet er høy, en ting er, også hvis bakkene er her, og du skal rømme, så er det vanskelig, ikke sant, å komme. Du hopper ikke helt ut, og hvis du, dette er enda høyere opp, så begynner det å bli vanskelig å rømme. Så, men, det er nå tatt hensyn til politisk vilje, er det det heter. Så vi håper at det er, det heter, ikke unødvendig fare, så ja, det kommer tilstrekkelig bredde og høyde. Der står det noen mål, ut fra hvor mange som skal rømme ut døra samtidig. Ikke sant, er det flere etasjer, så skal jo ikke alle hele bygget ut gjennom døra samtidig, sånn at du får en forsinkelse. Men alle i samme etasje. Den skal slå ut, det var ikke mot rømningsveien, det er ikke farlig, ikke sant, eneboligen din, det er ikke så farlig om den går innover. Det er 4 stykker som skal ut, og det, så det blir ikke noen sånn oppstuing av personer og den gjelder. Lett å åpne uten nøkkel. Det betyr sånn ytterdør som jeg har, som må låses opp med nøkkel, det er egentlig fy, altså. Det. Man må la nøkkelen stå i hvert fall, men det er ikke det kan være, disse er jo lette, de er bare å dytte på, trykke på brannen. Så det er ikke noe sånn. Så det som kreves av dere er egentlig at dere går gjennom og starter litt innledningsvis og definerer risikoklasse, definerer brandklasse, velger dere et hovedbæresystem som da oppfyller det kravet, finner ut om dere må seksjonere, og hvis dere må gjøre det, så må dere jo velge seksjoneringsvegger. finner ut om hvordan de vil ha brandcellene, tegne dem inn og finne ut da, da har du jo veggene mellom brandceller, finne krav til overflater, sikre at rømningsveien gode nok. Så det egentlig bare å følge punkt for punkt. Ikke, det et kontorbygg, så det ingen grunn til å begynne å gå inn i eksplosjonsfare. Den ligger vel her. Stabilitet ved brand, bæreevne og stabilitet essensielt, men også sikkerhet ved eksplosjon. Ja, men det på en måte ikke det vi legger i eksplosjon. Sånt, men har du oljetanker og sånt, så har du jo en... Men ikke gå dere vill i alle mulige særtrekk. Dere behøver ikke å svare på rømningsveien for husdyr, eller... Altså, det mye det. Så det er mange paragrafer, men gjør en... Gjør et fornuftig utvalg. Og det trenger ikke da fortelle at den... Altså, gjør det redd for alle de som ikke er relevante, hvis det er helt selvklart at de ikke er relevante. Det kan være andre som ikke blir relevante på grunn av valget dere har gjort, og da er det greit å tydeliggjøre det. Men ikke gå dere bort i alle mulige småting. Ikke det... Dette, jeg skal vise noen eksempler i morgen, men det ikke noe, ikke sant? Paragraf 11-15, tilrettelegging for redning av husdyr.
Er det krav som
er stilt til alle lærere til å gå opp til, eller er det bare sånn? Der det relevant, altså, det jo... no, hus.
Det handler mer om
gjør det, ikke sant? Det er derfor jeg sier ikke gå dere bort i å få... Byggverk som beregnet for husdyrhold, og det at du har gullfisk hjemme, regnes ikke for byggverk. Og da er det ditt valg om du vil redde gullfisken eller ikke. Altså, det noen sånne... husk på at hvis det vi snakker om er å redde liv, og da vi mest opptatt av menneskeliv, litt sånn redde verdier, og det klart å redde de 300 fjøs melkekyrene, det verdi. Gullfiskbollen din. Sorry, vi anser den ikke som en... Det får du velge hva du vil ha med deg ut. Det vel egentlig det... Så vi snakker om... Ja. Det klart at... for oss andre som har hund og katt og sånn, så tar vi jo med oss den når vi går ut. Og det, den trenger ikke noe annet enn oss andre. Han har to utganger. Fordi, mens en fjøs trenger store utganger, fordi du åpner, ikke sant, og så slipper du alle ut på en gang. Få dem ut. Ja. Men så ikke gå dere bort i alle sånne særregler. Tenk å gjøre rede for de, hvor dere er ikke i utkantstrøk og har ikke behov for ekstra overnattingssteder. Og, så ikke gå dere bort i alle detaljer. Men vær tydelig på at dersom det er en paragraf som kunne vært gjeldende, dersom dere hadde gjort litt andre valg, så kan dere tydelig at fordi vi valgte sånn, så gjelder ikke den, eller den anses som oppfylt, eller... Men ellers ikke roter det inn i detaljene. Det dere må være tydelige på er, dette er kravet, dette er løsningen jeg velger, og den har en ytelse som er sånn. Ok. Så ikke bland krav og løsningens ytelse. Du skal vise at det er som... dimensionering av betongkonstruksjoner. Du har en last, en dimensionerende last, som gir en dimensionerende spenninger, krefter, og så har du en konstruksjon som har en kapasitet eller en ytelse. Så viser du at den er bedre enn kravet. Og det er det samme her. Og du Du har lite tallverdier her. Du velger jo en klasse. Dersom det står at du skal ha EI 60, så finner du noe som har EI 60. Men det kan være at du av praktiske grunner, det kan være, la oss si at du har deler av veggen, de fleste veggene dine skal oppfylle EI 60, så har du av en eller annen grunn, en her borte, som bare skal ha EI 30, så kan det godt hende at du velger samme konstruksjon. Og da velger du en løsning som har den, og den bedre enn det kravet du har. Men sånn generelt så det, skal du ikke overdimensionere ting. Men det kan være sånn praktiske grunner til at man ikke kan være, la oss si at det ett vindu som ikke må være oppfylle brandkrav, så kan det ene at du setter inn et som oppfyller brandkrav likevel. Altså, så da velger du et som overoppfyller kravet. Så det har du jo selvfølgelig lov til å gjøre. Men da, igjen, vær tydelig på at dette ytelsen, dette kravet. Så husdyr kan dere glemme. Men les forskriften og les veiledning. Her ser du veiledningen, og her ser du de preaksepterte ytelsene. Og sånn de fleste paragrafene. Og hva det jeg sa? Forskriftsteksten har skal. Det noen skall i de preaksepterte ytelsene? Nei. Må litt svakere enn skall. Skall som det kommer du ikke unna, men må litt en løsere versjon av skal. Og det jo fordi det finnes andre løsninger, så her står det jo ikke skal. Det en måte å gjøre det på, men det en måte som akseptert. Ok? Dere klare til å begynne på oppgaven? Nei! Det skal være... Det mer at det krever at dere går gjennom punkt for punkt. Så det skal ikke være så veldig vanskelig. Men det nå, så får dere bare... Hvor mange har sett på den? Mange har lest oppgaveteksten? Ja, det var bra. Og det så ikke så vanskelig ut. Nei. Ja, altså det lagt, ikke sant? Og da kan du jo selv tenke hvordan de andre etasjene ser ut. Trappeløpet nå... Ja, 5 etasjer var det så. Og den har jo ikke inngang... Forskjellen jo at den har jo ikke inngang i hver etasje. Men det kan, hvis dere ønsker å ha det, så... Med balkong, for eksempel, så... Og derfor sier det mange løsninger. Dere kan selvfølgelig... gjøre endringer som nødvendige på en måte, det jo noen småting som kanskje må endres dere kan når dere gjør endringer så skal dere jo ikke gjøre om hele greia, ikke sant, men det jo noen sånne småting, jeg tror for eksempel at de dørene som tegnet i inngangspartiet innadslående, hvis jeg ikke husker feil. Det var ikke jeg som har tegnet. Jeg fikk en tegning av et kontorbygg. Men jeg tror det er innholdslående, og det er, de fleste har allerede sagt at det vil vi ikke ha. Det er vel bare ett trappeløp der. Så dere må kanskje ha et til. Eller ha... Du må i hvert fall ha rømningsvei for alle etasjene. Så, og da må dere jo finne et egnet sted å plassere det. Det kan dere... dersom det, altså, det jeg har ikke tenkt å sjekke om hvor funksjonelle disse kontorbygningene deres blir, så om dere legger trapper om der det toalett, og ikke tegner inn noen nye toaletter og sånt, så bryr ikke jeg meg så mye om det. Hvis det ikke en grunn til å henge seg opp I det. Det noe, jeg husker ikke hva jeg kalte det, spiser om kantine, men det ikke et kjøkken. Ikke sant? Det noen sånne pause, mer pauserom, så det trenger ikke å legge til grunn at der driver man og lager så mye mat. Der har man kjøleskap, vannkoker, mikrobølgeovn. Ja. Man driver ikke med frityrkoking eller storkjøkken. Det er gitt av hvor mange stort det også. Så, men om dere må fjerne noe for å få plass til en trapp, så det greit. Men det skal liksom ikke begynne å endre alle hovedfunksjonene. Men det står ganske fritt. Så... Det masse som ikke står. Det står jo ikke noe om hvordan terrenget ikke sant? Så da må du jo forutsette noe, eller tenke hvordan dere ser det for dere. Men vi snakker om et kontorbygg I tettbebygd strøk. Det bør ikke være I by, men vi ikke ute på fjellet, eller vi I en tettbebyggelse. Sånn at avstand til nabobygg jo relevant. Ja. Og da det jo enten så slår dere jo fast at det 8 meter, så må dere si at dere velger at det bare 3 meter, og så må dere vise, ok, da må jeg ha noen kriterier for å få til det. Det jo også en løsning. Men dere trenger jo ikke gjøre det mer vanskelig enn. Ok? Jeg skulle gå inn på en eksempel eller sånn I morgen. Vi ser om kommer inn, de som skal. Ok. Det spørsmål, så får dere bare spørre.